Bai, hirugarren urtez egingo dugun ba ekintza berezi hau udalekuko udalekuetakoa. Bueno, pues aurreko urteetan ba jasan dugun ba erantzuna eta oso positiboa izan da, pues ba ekintza honekin jarraitzea erabaki genuen ta bueno, pues gero eta interes gehiago nabaritze dugu.
Ja, 7 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, ez dakit zer nolako jarduerak egiten bituzuten udaleku hauetan.
Bueno, ba, berez astetan banatuta ditugun ekintzak dira, udalekuk dira, aste bakoitzean gai bat lantzen dugu, ez? Ba, hiru aste izango dira uztailan eta gero beste hiru abuztun, eta ba, gaiak izango dira, lehenengoa esploratzaileak izaten dira lehenengo astean, bigarrenean babesleak eta hirugarrenean ja ekintzaileak. Hautazkoa da hirutan parte hartzea edo bakar batean parte hartzea, ez? Baina bueno, pues lantzen diren gaiak ere pues ezberdinak dira. Beti naturagunean eta hemen playan den dakagun ingurune natural honekin lotutakoak izango dira, baina pues gure ekintza guztietan bezala, nahi duguna da, bueno, pues lehenbizi behaiek ezagutzea zer duten eta zer dugun hemen playa hundin. Behin ezagututa hoiek babesteko zer egin dezaketen, ez? Eta pues bon, ja ezagutu maitatuta eta gero ja pues ekintzaileak izatea, pues hoien alde egiteko ekintzak ere inanditzateko.
Ba, kontzientzia ekologikoa ba, sustatzeko aurrengan eta esan bezala bide batez ben playa hundin dagoen ez altxor naturala eta hegaztiak ezagutzeko aukera ere ematen zaiela.
Bai, hoi da, ez bakarrik hegaztiak, ze bai egia da, pues hemen ba, fauna edo nagusiena hegaztiak izatiela, baino egun hoietan edo aste horretan zehar egunerokotasunean aukera izango dituzte ba beste ba playa hundiko beste elementu ere ezagutzeko, ez? Pues batzutan hegaztiak izango dira, beste batzutan pues intsektuak eta narrastiak garrantzitsuak diala bai, beste aldetik bai igual beste egun batean ugaztunak izango dira, beste egun batean pues ditugun zuhaitzak, zuhaiskak eta ekosistemak eta bueno, ba guzti horiek ezagutzeko aukera izango dituzte.
Aparteko eskaintza, naturarekin harremanetan, eta beha, izen emateko ez dakit zer egin beharra dagoen, zenbateko taldeak edo kopuru mugatuak izango direla pentsatzen dut?
Bai, kopurua mugatua dakagu, talde bakoitzeko, ezitzaile bakoitzeko, 10 ume izango dira, 10 aur izango dira, eta beti bezala ba, gure, izen emateak gure webunean bitartez egin dezakete, kotxea.eus webunean, hoi, esan duguna, 7 urtetatik 12-ara eta bueno, aurten bai ba pixkat prezio simboliko bat jarri dugu eta bueno, pues astea 20 euro izango da egun bakoitzeko ustet 4-5 euro ateratzen diala. Bueno, pues bien, gure pues horlako ekintzetai bai, ba balio bat emateko asmorekin.
Aurreko urtetan doaina izen, ez?
Bai,
uste dut.
Hala da goi.
Goratuko dugu hau, ba ber ze ba Eusko Jaurlaritzatik, ez? Ba bultzaputako udalekoak direla, ez dakite ba Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gainerako ekoetxeetan ere aldi berean egiten diren alako udalekoak edo playa handi da bakarra?
Bai, esan, bueno, ekoetxea Txingudi, ba IOBE eta bueno, Eusko Jaurlaritzatik Zako zea departamentura bai horren barruan gaude eta Kotxea Txingudin hasitako ekintza bat da, esan dugun bezala duela 3 urte. Beste ekoetxeetan bai Urdaibain eta Meatzalden alako zeozer egite dute, uste eta urtean Meatzaldean ere udalekuen antzeko zerbait antolatu dutela, baina ia da nola edoala hemen sortutako idei bat izan dela. Beti udarantzear ere kanpoko ba, udalekuetako bisitariak eta taldeak izaten ditugu, eta gure zerbitzuak pues, bisita gidatuak egiteko, edo ginkanak prestatzeko eta eskatzen dizkiguten zerbitzuak ere eskaintzen ditugu, baina gureak propioak bezala, ekintza, osea, edo esperientzia bezala, hemen sortutako ideia, Txingudin sortutako ideia.
Beste udaleku batzuk playa hondira etortzen direla ikusita, ez esantzen duten, eta zergatik ez, ez, hemendik ere halako zerbait antolatu.
Hori da, horregatik izan zen batez ere, osea, jo, honea etortzen zian gure zerbitzuak eskatuta, jo, ba, hor guk ere horrelako ekintzak edo prestatu ditzazkegu, eta pues, Txingudiko ba, umei edo aurrei eskaintza hori zabaldu.
Ba, izen ematepea zabalik da, ekoetxea.eus, ez, ba, webunean sartu eta hortxe egin beharra da izen ematea, hori batetik, baina badugu beste kontu bat aipatzeko ere, ekainaren 22an okerrez banaiz, Irun jaietan egongo dela, baina hemen Playa Hondin ere baduzute proposamen berezi bat, ez dakit atzera begira edo aurrera begirako bat, hain justu, ez?
Bueno, ba, gure dinamekin eta esperientziekin astebururo bezala jarraitzen dugu ere, eta, bueno, oso ekainaren 22an hain zentzen ere, ba, gure ibilbidetako ibilbide gidatu bat prestatu dugu. Playa Hondin zehar egiten dugun ibilbide hori, osa orain arte egin izan dugun ere, baina ikuspegi berri bat eman diogu, eta, bueno, pues, ikusita hemendik aurrera Playa Hondik jasoko dituen aldaketak eta gobrak izango dirala eta, bueno, pues, lotu izan nahi dugu, ba, jendeari erakusteko eta aipatzeko ba, urteetan zehar Playa Hondik jaso izan dituen aldaketa guzti horiek, ez? Duela 30 urte Playa Hondietzan orain ezagutzen dugun bezala, pixkanaka ba, proiektu baten barne ba, eraldatzen juntzan, eta orain ezagutzen dugun Playa Hondi parke ekologiko hau hola disfrutatu ezakegu. Baina aurrerantzean ere etorriko diren aldaketak ere, pues, pixkanaka aipatzen eta erakustzi nahi ditugu, eta ba, horrekin lotuta ibilbide hori prestatu dugu. Baita ere, ba, ezagutarazteko jendei, Playa Hondin eta horrelako natura guneak ba, aldaketa klimatikoarekin lotuta dituzten gaiak eta garrantzia, eta guzti hori ba, ibilbide, bi orduko ibilbidea da, batez ere helduei zuzenduta dana, egia da publiko orokorra zabalduta dagoela, baina bueno, hoi...
Hogeita bost, hogeita mar urtean, asko aldatu da, Playa Hondi?
Puf, pa, pio bat, duela hogeita mar urte hau etzan olakoa, hemen, bueno, bai, kirol instalazioak bat zeuden, baina hemen, bos, beste, zera, orain ezagutzen, padurak ezagutzen ditugun bezala, etzian olakoak, oza, hemen, ba, ijituek bat zeuden, geho, bos, bueno, betiko, bos, bakitzu, bos, berte, olako zerbait bat zegoen, bueno, aldaketa desiente jaso ditugu. Gure hemen koetxea barruan ditugun ba, panela hauetan ere bai argazkiak bai ditugu eta nola junden aldatzen guzti hau ere bai. Pues, orain hemen Playa Hondi instituren parean ditugun baratzoiek ere hemendik bazeuden, orduan, bueno, bai, egia da asko aldatu da lapadura.
Bai, ze, bueno, naturaren babeserako araudi eta legediak ere asko garatu dira hiru markadu hauetan, eta asko aldatuko da, ez? Bueno, hontaz hitzegin izan dugu, Antxeti Irratian, San Lorentzoko urmaela, ez? Ahunditzeko proiektuare hortxe dagoela, eta ez dakite hemen inguruan pasako ote den, baina hemendik hurbil ere bidegorri bat egokitzen ari dira dagoeneko.
Bai, bueno, ose, ikusiko zenun, orain kotxeara hurbiltzeakoan, ba, obretan gaude dela hor Playa Hondiko Instituturen parean zegoen parkin horretan, eta berez horretako bat hori da, bidegorri hori egiten ari dira, bai justo hor Playa Hondiko Institutoko hasieratik, Fiko baraino iritsiko den bide horretatik, bai. Hala izango da.
Garrantzitsuena ere, hori San Lorentzo urmaela handitzearen da, ez?
Hori ere, bai. Hori ja, estatu mailako zea proiektua da, espero dugu ja aurten astea, bai, igual udara pasata edo, aurrekusita hola dago behintzat, eta hori ja proiektu potentea garrantzitsua izango da. Padura ere aldatuko duen, itxura aldatuko duen proiektua izango da.
Ba, hegazti migratzaileen babesleku, beti Playa Hondi, eta beno, ba, pixkanaka hobetzen. Azken galdera bat botako dizut, aurrekoan hitz egin genuenean garbiketa handia egitekotan zineten Ibarla inguruan, ez dakit nola pasatzen?
Ba, oso ondo, egia esan, ba, jende desiente hurbildu zen, 35-40 pertsona inguru egon ginean, eta bueno, pues beti bezala uste eta espero, baino hondakin gehiago atera genitun, ia 500 kilo atera genitun, ordu terdi batean. Bai, justo pues, oi, esan genuen eremu horretan, ez? Arbesko errotako kaletik hasita, borda txikiraino iritsi ginen, ez ginen ez da La Juanitaraino iritsi, ze ja justo ingurune horretan hondakin pilo bat atera genituen, eta bueno, pues, azkenean ba, zaborrez gainezka geunden, eta ezin kudeatu hainbeste, ez? Eta esango, bueno, jazta honeaino, 500 kilo gehiago ez ditugu bateako, eta baina, bueno, fijo, hemendik hilabetera edo bi hilabetetara handik pasako bagina, ziur nago hondakin gehiago aterako gentula.
500 kiloa ze marka, harriduratik eta haserretik, sentsibilizatu beharrez. Ba, gutxienez ba parte hartu zuten
Bai, oso interesgarria izan zen ze gaina, bueno, pues justo bide ertzean geunden ta jendea pasatzen zuen ta ba ikusten entzun, guk pilatzen ari ginean hondakin guzti horiek ta bueno, pues harridura alde horretatik en plan, ostras, ta nondik ateatzen da? Egia da, bueno, pues askotan ez dugun hondakinak direla, gure naturagunean ditugun hondakinak diala. Baina bueno, bai, pues hoi, bilatzen baituzu azkenean aurkitzen dira. Bueno, gero eta gehiago kontzientziatu nahi dugu jendea, pues hori, ez? Bas, horrelako naturagunetan ta pues hondakin horiek ez diala egon behar, azkenean pues dituzten toksikoak diala eta bueno, pues, ez ditulako inork handik kenduko guk araia eramaten baditugu.
Baina beroa etorriko mendela, ba, bueno, ba, Ibarnako erreka gozatzeko lekua izanik, denola nahi dugu gozatu, ez natura garbi, hori ageriko. Ba, Eba, Montai esker mila, gure izanagatik, eta gogoratuko dugu, ba, udaleku hauek antolatzen bituzutela, Uztaila eta Abuztuan, eta ordutegia ez dakit aipatu dugu, goizeko
9:30-etik ordu bat aterdiak arte izango da ordutegia.
Eta 7 eta 12 urte bitarteko, ez dugu azimarratu, ba, Txingudiko aurrentzat, ez? Edo lehentasuna dutela.
Hori da, Txingudiko ba, eskualdeko aurrak lehentasuna baute, hori da.
Ba, mi esker.
Ba, eskerrik askatu egin.